Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, važnije vesti dana. Boris Tadić, odluka teška za Srbiju, nastavljamo bitku za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Sejdiju, odluka suda daje Kosovu pravo da bude država i otvara mu put za nova priznanja. Danas vanredna sednica vlade, analiziraće se mišljenje Međunarodnog suda pravde. Hillary Clinton pozvala sve države koje to nisu da priznaju Kosovo. Rusija, ruski stav protiv nezavisnosti Kosova ostaje nepromenjen. Odluka Međunarodnog suda pravde bez uticaja i na Slovačku. Pojedine odredbe zakona o informisanju neustavne, presudio Ustavni sud Srbije. Danas također tropska vrućina, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije poslušajte kako stručnjaci za međunarodno pravo tumače odluku Međunarodnog suda pravde. Vojin Dimitrijević.
Oni jednostavno konstatuju da svaka skupina, svaki narod može u jednom trenutku da proglasi nezavisnost, a našli su da međunarodno pravo generalno ne zabranjuje, što i ne zabranjuje.
Tibor Varadi kaže da je čudno što se sud nije bavio pitanjem prava na samoopredeljenje i time da li Kosovska deklaracija nezavisnosti može da proizvede državnost.
To je da malo neobično uzan fokus, jer je svrha deklaracije očigledno da se proizvede državnost i osnovni oslonac kosovske argumentacije je bilo pravo na samoopredeljenje.
A u jednoj drugoj temi čućete i frapantan podatak.
Da godišnje polovina od novo obolelih kojima je potrebna radioterapija faktički umre jer ne stigne na zračenje zbog nedovoljnog kapaciteta.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde utvrdio je da jednostrana deklaracija nezavisnosti Kosova nije povredila međunarodno pravo zato što to pravo ne sadrži zabranu takvih deklaracija, saopštio je predsjednik suda Hisashi Ovada.
The court has concluded above.
Sud je zaključio da usvajanje deklaracije nezavisnosti 17. februara 2008. nije narušilo opšte međunarodno pravo, niti rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, niti ustavni poredak na Kosovu. Shodno tome, usvajanje te deklaracije nije prekršilo ni jedno primenjivo pravilo međunarodnog prava. Rekao je predsjednik suda Hisashi Ovada, saopštavajući savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Jasno je da se sud nije izjašnjavao o pravu na odcepljenje, već je odlučio da raspravlja isključivo o tehničkom sadržaju deklaracije o nezavisnosti, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Sud je izbjegao da se izjasni o suštinskom pitanju i prepustio je da se o tome i svim političkim implikacijama raspravlja u najvišem organu Ujedinjenih nacija u Generalnoj skupštini.
Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kazao je Tadić, dodavši da mišljenje suda otvara mogućnost Srbiji da se za ispravnost svoje politike bori na jesen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvajanjem rezolucije koja će pozvati da se taj istorijski problem i konflikt u srpsko-albanskim odnosima reši pregovorima. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je da je Međunarodni sud pravde izbjegao da se izjasni u suštinskom pitanju o tome da li su kosovski Albanci imali pravo na pokušaj secesije od Srbije. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden zatražio je u razgovoru s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem da vlasti u Beogradu konstruktivno sarađuju s Kosovom u rešavanju praktičnih pitanja. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković zakazao je za danas vanrednu sednicu vlade na kojoj će biti analizirano savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Premijer Kosova Hašim Tači ocenio je da je mišljenje suda istorijsko i izuzetno značajno za dalju konsolidaciju nezavisne države Kosovo. Predsjednik Fatmir Sejdiu izjavio da ocena suda daje Kosovu pravo da bude država i otvara perspektivu za nova priznanja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova u najmanju ruku može da posluži kao dobar putokaz Republici Srpskoj za dalju borbu u pogledu njenog statusa i budućnosti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajđić rekao je da ne postoji nikakva uzročno-posljedična veza između Bosne i Hercegovine i Kosova. Ustavni sud Srbije ocenio je neustavnim odredbe zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju, o novčanim kaznama za medije, jer predstavljaju kršenje slobode medija i izražavanja. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da bi dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića u Vukovar označio razlaz srpske politike sa dosadašnjim politikama države. Imamo i reakcije iz sveta na mišljenje Međunarodnog suda pravde. Visoka predstavnica za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Catherine Ashton izjavila je da mišljenje suda otvara novu fazu i da je sada potrebno usredsrediti se na budućnost. Ukazala je da je Evropska unija spremna da pomogne dijalog Prištine i Beograda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je sve zemlje koje to još nisu da priznaju Kosovo. Odluku suda pozdravile su i Francuska, Velika Britanija i Nemačka. Rusija neće zbog odluke Međunarodnog suda u Hagu promeniti stav prema Kosovu i neće priznati njegovu nezavisnost, izjavio je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Andrej Nesterenko. Slovačka diplomatija prima k znanju odluku Međunarodnog suda pravde o Kosovu, ali ona neće imati nikakav direktni uticaj na stav Slovačke da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova te zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je na moguće provokacije, pošto je Međunarodni sud pravde ocenio da proglašenjem nezavisnosti Kosovo nije prekršilo međunarodno pravo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u nastavku sledi blok tema i analiza. Najpre, međutim, uključujemo kratko našu saradnicu sa Kosova, Amru Zajneli, koja će nam reći kakva je atmosfera bila u Prištini kao i u Kosovskoj Mitrovici nakon što je Međunarodni sud pravde saopštio mišljenje o deklaraciji nezavisnosti Kosova. Amra, dobro jutro.
Dobro jutro, Branka. Na Kosovu odluka Međunarodnog suda pravde dočekana je sa velikom radošću. Sinoć u Prištini, kao i u ostalim gradovima Kosova, zabeleženo je veliko slavlje, veliki broj građana proveli su noć na ulicama gradova slaveći. Međutim, u severnom delu Mitrovice Srbi su održali miting koji je bio miran, kako kažu iz policije, i koji je prošao bez ikakvih incidenata, a s one druge strane grada u južnom delu građani su isto slavili ovakvu odluku. Inače, lideri Kosova ocenili su takvu odluku kao odgovor svetu za pravo naroda Kosova da budu nezavisni. Nakon Međunarodnog suda pravde, koji je potvrdio nezavisnost Kosova, kosovski zvaničnici su počeli odmah sa traženjem novih priznanja od mnogih zemalja. Ministar vanjskih poslova Skender Hrisen je rekao da je Kosovo pripremilo 120 zahteva za 120 država sveta da priznaju Kosovo.
Hvala najlepše, bila je to naša saradnica sa Kosova, Amra Zajneli. U nastavku opširnije o reakcijama na odluku Međunarodnog suda pravde, kako političara, tako i analitičara i domaćih i stranih. Ljudmila Cvetković objedinila je reakcije iz Srbije.
Politički zaključak je sud prepustio Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Tako je tumačenje odluke suda zvaničnog Beograda preneo naciji predsjednik države Boris Tadić.
Jasno je da se sud nije izjašnjavao o pravu na odcepljenje, već je odlučio da raspravlja isključivo o tehničkom sadržaju deklaracije o nezavisnosti. Taj tekst deklaracije sam po sebi ne narušava međunarodno pravo, s obzirom da ga se i ne dotiče. Sud je izbjegao da se izjasni o suštinskom pitanju i prepustio je da se o tome i svim političkim implikacijama raspravlja u najvišem organu Ujedinjenih nacija u Generalnoj skupštini.
Srbija će nastaviti da se bori za svoju politiku oko Kosova na jesenu Generalnoj skupštini UN-a, tražeći rezoluciju da se ovaj konflikt reši pregovorima, poručuje Tadić.
Već tokom vikenda će specijalni izaslanici biti upućeni u 55 zemalja širom sveta sa mojim pismom predsjednicima država ili vlada. Mnoge zemlje bit će pod pritiskom da priznaju Kosovo pre izjašnjavanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Srbija će uložiti sve napore da takvih priznanja bude što manje i da na jesen ove godine u Njujorku bude usvojena rezolucija Republike Srbije.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden zatražio u razgovoru sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem da vlasti u Beogradu konstruktivno sarađuju sa Kosovom u rešavanju praktičnih pitanja, saopštila je Bela kuća. Biden je, ponovivši potpunu podršku SAD demokratskom i multietničkom Kosovu i nepokolebljivu privrženost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Kosova, potvrdio i snažne i duboke veze SAD i Srbije. Zamenik premijera, ministar unutrašnjih poslova i prvi čovjek socijalista Ivica Dačić smatra da odluka suda nije poraz Srbije na međunarodnom planu.
Srbija dalje treba da vuče mudre i diplomatske poteze koji će imati široku podršku.
Parlamentarne stranke traže usvajanje dokumenta koji će insistirati na poštovanju rezolucije UN-a 1244. Tomislav Nikolić, lider naprednjaka, poziva vlast na zajednički rad.
Da se najpre sastanemo pred očima javnosti, mi od čijeg mišljenja zavisi kako će Srbija da ide dalje. Da pokušamo ono što bi mi bilo najdraže da ustanovimo jedinstveni tekst.
Koštuničina Demokratska stranka Srbije traži ostavku predsjednika države. Slobodan Samardžić, nekadašnji član pregovaračkog tima Srbije o statusu Kosova.
Dugo očekivano mišljenje Međunarodnog suda pravde iznova je navidjelo katastrofalne rezultate celokupne politike vlasti u Srbiji prema južnoj srpskoj pokrajini.
Stižu i drugačiji tonovi. Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića saopštila je da mišljenje suda stavlja tačku na kontinuitet pogrešne politike koja je opstajala suviše dugo. Srpski pokret obnovu upozorava da Srbija sa uvažavanjem mora da primi odluku suda. Državnu strategiju treba podrediti realnim ciljevima, jer je to put koji vodi pomirenju Srba i Albanaca i evropeizaciji čitavog regiona, kaže Vuk Drašković. Svoj doprinos u iščekivanju odluke suda dala je i Srpska pravoslavna crkva Molebanom u svojim hramovima. Patrijarh Srpski Irinej.
Strada jedan narod gde se tome narodu pokuša da se uzme ono što mu je najsvetije, ono što mu je najdražnije i najdragocenije, često puta draže i od samog života.
Sad i sada Priština, odnosno reakcije predsjednika Fatmira Sejdiua i zamjenika premijera Hajredina Kućija. Slušamo najpre Sejdiua.
Ova eksplicitna odluka pozitivno odgovara svakoj tački u korist odluka koje je Kosovo donelo. Ova odluka snažno potvrđuje da je proglašenje nezavisnosti Republike Kosova bila odluka u skladu sa međunarodnim pravom i pravom Kosova za slobodu i samopredeljenje, rekao je Sejdiu. Hajredin Kući, zamjenik premijera Kosova, izjavio je da ovakva odluka predstavlja jednu drugu perspektivu za Kosovo i region, ali i drugačiji pristup Kosova prema demokratskom svetu, naročito prema onim zemljama koje još uvek nisu priznale Kosovo. Kosovo je sada jednaki subjekat sa međunarodnim pravom i Kosovo će sada ići i napred ka novim priznanjima, ka učlanjenju u Evropsku uniju i NATO i bit ćemo demokratska država sa jasnom perspektivom za budućnost.
Nakon izrečenog mišljenja Međunarodnog suda pravde, jedna od predstavnica Srba sa Kosova, Rada Trajković, izjavila je da u buduće očekuje podršku Beograda ka Kosovu.
Pa ja mislim da definitivno ovo predstavlja poraz kontinuiteta politike koja je vođena iz Beograda, od Miloševića, bombardovanja Koštunice ustavnog okvira pa do dana današnjeg. I da očekujem promjenu politike Beograda u smislu podrške svojim građanima na teritoriji Kosova i Metohije i jačanju Srpske pravoslavne crkve, svakako uz konsultacije i tesnu saradnju sa međunarodnom zajednicom, Evropskom unijom i Amerikom, a svakako i u dogovoru sa Albancima na Kosovu. S obzirom da Priština u mnogome zavisi od međunarodne zajednice i međunarodnog faktora, a međunarodni faktor svakako ima obavezu, a ja mislim i da ima opredeljenje, da očuva multinacionalni sastav stanovništva Kosova i multikonfekcionalnost, s obzirom da 91% stanovništva Kosova su muslimani, a negdje 9% hrišćani sa jedne strane, i da su Srbi zaista ostali u samo 1/3, 2/3 proterano. Ja očekujem da će međunarodna zajednica uz pomoć Beograda zajedno sa Prištinom iznaći rješenje koje će očuvati trenutnu realnost i da ćemo naći rješenje koje će zadovoljiti sve.
Dobro, hvala vam puno, gospođo Trajković.
Prijetno.
Čuli ste dakle razgovor Rade Trajković sa koleginicom Amrom Zajneli. A sada čujmo šta kažu stručnjaci za međunarodno pravo i analitičari iz Srbije i Kosova. Vojin Dimitrijević objašnjava čime se sud zaista bavio, a čime nije.
Izbjegli su raspravu o teritorijalnom integritetu, pravo na samopredeljenje i kako vrednosno izjašnjavanje u odnosu na čak i na režim Slobodana Miloševića, i vrlo su spretno izvukli iz toga. Oni jednostavno konstatuju da svaka skupina, svaki narod može u jednom trenutku da proglasi nezavisnost. Onda korišćenjem ovog albanskog originala te deklaracije, koja ne govori o tome da je to skupština donela, nego da je to skup predstavnika Albanaca, prema tome izmakli su to iz rezolucije 1244 ustavnog okvira, a našli su da međunarodno pravo generalno ne zabranjuje što im zabranjuje, tako da je to bilo sa manje uvijanja nego što sam ja mislio i drugi što su mislili. Zapravo, zbog ovoga ima najviše da se uzbudi Sakašvili.
Ocenjuje Vojin Dimitrijević, a njegov kolega Tibor Varadi kaže za Radio Slobodna Evropa da je čudno da se Međunarodni sud pravde fokusirao samo na tekst deklaracije o nezavisnosti, a ne na ono što iz nje proizilazi.
To je da malo neobično uzam fokus, jer je svrha deklaracije očigledno da se proizvede državnost i osnovni oslonac kosovske argumentacije je bilo pravo na samopredeljenje. Čini mi se da sud zapravo nije odgovorio na ono pitanje koje je postavljeno, jer ovo usredsređivanje na tekst naravno dovodi do apsurdnog rezultata da svako kogod napiše isti tekst onda je na strani međunarodnog prava. I ja mislim da su svi manje više razume ili to pitanje u kontekstu. Dosta je teško dati smisla tom pitanju van konteksta. A kontekst je šta proizvodi, da li proizvodi nešto legalno ta deklaracija, da li ta deklaracija može da dovede do Kosova kao legalne države, da li su Albanci na Kosovu koristeći pravo na samopredjeljenje bili na strani međunarodnog prava ili to pravo na samopredjeljenje ne postoji. Prema tome, to je kontekst deklaracije. E sad, ići na tekst van konteksta, meni nekako se čini da ne odgovara onim očekivanjima koje je pravnički svijet imao, a to su bile vrlo visoka očekivanja, jer je to prvi put da Međunarodni sud pravde odgovara na ovo vrlo, vrlo osjetljivo pitanje, koje je osjetljivo ne samo na Kosovu, nego je osjetljivo i u mnogim drugim delovima svijeta. Ja mislim da je bilo reći o tome da je sud hteo u vrlo teškoj i dugoj raspravi da nađe neki teren gdje postoji neki konsenzus i našao jedan teren koji se meni čini malo preuzak.
Rekli ste pre nekoliko dana da ukoliko sud donese mišljenje koje ide u prilog Kosovu, da će biti Srbiji teško da nastavi bitku za Kosovo.
Nema sumnje da je ovo savjetodavno mišljenje nešto što sad sužave manevarski prostor Srbije. Ne isključuje, postoji još mogući prostor za interpretacije, za političke inicijative, ali sigurno je druga situacija nego da je dato mišljenje da deklaracija nije u skladu sa međunarodnim pravom, a nije dato takvo mišljenje nego suprotno.
Da li mislite da bi eventualni nastavak te pravno-političke strategije Srbije kroz Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, da bi to prosto bilo manje više besmisleno nakon ovakvog mišljenja?
Pa ja bih rekao da je to otežano. Ja ne vjerujem da Srbija ima mnogo političkog izbora. Drugo bi bilo da su međunarodne sile oduzele Kosovo od Miloševića, tada bi nova postmiloševička vlast bi mogla to sa žaljenjem ali da prihvati kao činjenicu, ali to nije učinjeno, nego je pokušano da nova srpska vlast na neki način prihvati nezavisnost Kosova. Ja mislim da je to politički nezamislivo i da nema zemlje gdje bi vlast to mogla politički da prihvati. Tako da verovatno nema drugog nego da bude pokušaja da se pregovori ponovo otvore, a koliko su tu šanse, to u to ne bih htio da ulazim.
Ocenio za naš radio profesor međunarodnog prava Tibor Varadi. Kosovski analitičar Šerzen Malići ocenjuje da mišljenje suda otvara nove perspektive za potpunu integraciju Kosova u međunarodnu zajednicu.
Bili smo uvereni da je ovo najbolja odluka, a ona otvara perspektive Kosova da ide napred i da osigura nova priznanja. A Srbija će se konačno ubediti da su joj uzaludna angažovanja vraćanja u prošlost. Treba postati realna i da se sada pomiri sa Međunarodnim sudom da je nezavisno Kosovo realnost i da prema tome treba da gradi dobrosusedske odnose, rekao je Malići.
Imamo i reakcije stranih stručnjaka. Aidan Hehir, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Westminsteru, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori najprije o tome na čemu je sud zasnovao svoje savjetodavno mišljenje.
Nema ničega u međunarodnom pravu što vam zabranjuje da proglasite nezavisnost. Ono čime se Međunarodni sud bavio nisu bili politički aspekti dešavanja na Kosovu, već samo legalnost deklaracije nezavisnosti. Utvrđeno je dakle da ona nije bila nelegalna.
Očekujete li da će uslediti veliki talas priznanja Kosova posle izrečenog mišljenja Međunarodnog suda pravde?
Da, svakako će doći do povećanja broja država koje će priznati Kosovo. Čini mi se ipak da neće biti takve žurbe jer postoji još mnogo zemalja koje neće priznati Kosovo, što zbog svojih unutrašnjih problema, što zbog međunarodnih aranžmana. Broj zemalja koje priznaju Kosovo važan je u kontekstu aspiracija Kosova da postane članica Ujedinjenih nacija. Ono je već članica Svetske banke, ali da bi postalo članica Svetske organizacije, neophodno je da ga priznaju 2/3 država članica Ujedinjenih nacija. Mislim, međutim, da nije verovatno da će se to dogoditi u najneposrednijoj budućnosti.
Kakve neposredne reakcije očekujete u Srbiji nakon ovakvog mišljenja Međunarodnog suda pravde?
Možda u narednih nekoliko dana ili nedelja bude nekih napetosti na severu Kosova. Srbija, međutim, neće izvršiti invaziju na Kosovo ili išta slično tome. Ona može nastaviti da vrši uticaj na kosovske Srbe da ne sarađuju sa vlastima u Prištini. Generalno mislim da će se ova odluka suda mnogo više odraziti na spoljnu politiku Beograda nego na politiku prema Prištini, koja će, rekao bih, ostati kao što je i bila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aidan Hehir, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Westminsteru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo i nekoliko vesti iz sveta. Kineske vlasti saopštile da je u poplavama koje su zahvatile jedan rudnik uglja na severozapadu zemlje poginulo 13 rudara. Predsjednik Izraela Šimon Peres rekao je tokom posete Sloveniji da će se izraelska blokada pojasa Gaze gde žive Palestinci završiti kada žitelji te teritorije odustanu od terorizma. Peres je također rekao da Ujedinjene nacije da su izrekle osude protiv Izraela zbog napada na konvoj brodova sa humanitarnom pomoći za oblast Gaze 31. maja, u kome je poginulo 9 Turaka zbog, kako se izrazio, anti-izraelskog raspoloženja. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez saopštio je da prekida diplomatske odnose Venecuele s Kolumbijom zbog tvrdnje da Caracas pruža utočište gerilcima iz Kolumbije. Policija u San Francisco privela je više od 150 radnika i njihovih sindikalnih saboraca koji su se okupili ispred jednog hotela u okviru velikog protesta širom Amerike, zahtevajući veće plate i bolje uslove za rad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih nekoliko minuta sledi tema o tužnoj slici zdravstva u Srbiji i to kad je reč o lečenju najtežih bolesti. Broj obolelih od raka u Srbiji svake godine povećava se za 3-5%. Više od polovine novo obolelih od ove opake bolesti umre čekajući na terapiju. Nadležni priznaju da je jedan od glavnih problema nedostatak opreme i kadrova. Više detalja ima Radovan Borović.
U Srbiji nedostaje 13 aparata linearnih akceleratora koji se koriste za zračenje da bi se svrstala u red srednje razvijenih zemalja. Nadležni iz Ministarstva zdravlja navode da postoji akcioni plan koji predviđa povećanje kapaciteta za lečenje malignih oboljenja, kaže pomoćnica ministra zdravlja Ivana Mišić.
U narednih 5 ili više godina i koji podrazumeva povećanje broja objekata za dijagnostiku i lečenje, kao i broj uređaja za planiranje i sprovođenje zračne terapije širom Srbije.
Miroslav Petrović iz Udruženja Zdravlje tvrdi da godišnje umre polovina novoobolelih pacijenata od malignih bolesti jer ne stignu na zračenje zbog državnog ugovora Srbije sa stranim osiguravajućim društvima kojim se njihovim pacijentima uz odgovarajuću finansijsku nadoknadu omogućuje lečenje.
Frapantna podatak da godišnje polovina od novoobolelih kojima je potrebna radioterapija faktički umre jer ne stigne na zračenje zbog nedovoljnog kapaciteta. Vrlo brzo nakon toga nama su počeli se javljaju pacijenti, ali ne samo pacijenti nego i porodice umrlih koji nisu stigli na zračenje s tvrdnjom da te nedovoljne kapacitete država Srbija rentira stranim osiguravajućim društvima uz financijsku nadoknadu. Nameće se jedan vrlo tužan, logičan zaključak da je država Srbija svesno sklapanje međudržavnog komercijalnog ugovora ugrozila pravo na život svojih obolelih od malnih obolenja i time stekla protivpravnu materijalnu dobit.
Broj obolelih od kancera u Srbiji svake se godine povećava za 3-5%. Nimalo prijatne podatke iznela je i Bojana Bokorov iz Vojvođanske klinike za radioterapiju i onkologiju.
U autonomnoj pokrajini Vojvodini 9.500 ljudi godišnje oboli od raka, a umre 6.100. Od tih 9.500, 6.000 imaju indikaciju za zračenje, odvrši se 2.500. Po evropskim i svjetskim standardima, jedna mašina za zračenje na 250.000 stanovnika. Znači, 3.500 građana Vojvodine ne stigne na radioterapiju zbog malih kapaciteta, trgovine listom čekanja i ne dobiju šansu za liječenje malignih oboljenja.
Godišnje u Srbiji 10.000 ljudi prođe tretman radioterapije, a 18.000 pacijenata prima onkološku terapiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na jednom ultradesničarskom i rasističkom sajtu objavljen je spisak oko 600 imena svih dosadašnjih potpisnika peticije za održavanje parade ponosa i taj spisak je označen kao lista osuđenika na smrt. Kao što ćete čuti u prilogu Želimira Bojevića, predstavnici Gay Straight Alijanse kažu da je ovakav potez protivnika parade bio očekivan, ali i da policija i tužilaštvo moraju hitno reagovati.
Republičko javno tužilaštvo najavilo je da će se danas oglasiti povodom pretnje organizatorima parade ponosa. Ipak, to se nije dogodilo. Šef kabineta republičkog tužioca Vlada Đorđević našem radiju kratko izjavio.
Saopštenje ćemo izdati, ali ne danas.
Naime, na sajtu jednog od ultradesničarskih i rasističkih organizacija Stormfront objavljen je spisak svih dosadašnjih potpisnika peticije za održavanje parade ponosa. U komentarima na tom sajtu pomenuti spisak označen je kao lista osuđenika na smrt, a potpisnicima se preti da će završiti kao Jevreji. Članovi foruma, osim što pozivaju na linč potpisnike peticije, svakodnevno objavljuju listu onih koji su ostavili svoje podatke na online peticiji. Objavljeno je oko 600 imena, predstavnici Gay Straight Alijanse kažu da je ovakav potez protivnika parade bio očekivan i da policija i tužilaštvo moraju hitno reagovati. Lazar Pavlović iz ove organizacije za Radio Slobodna Evropa kaže da su imena potpisnika svih dostupna i da svaki potpisnik zna da jedino broj telefona i e-mail adresa neće biti javno publikovani, što jasno govori, kako kaže, da se potpisnici nisu plašili pretnji.
To su neke stare oprobane metode zastrašivanja, dakle, koje se koriste u tom smislu, tako da to nije ništa novo. Ono što jeste novo je to da ljudi koji su potpisivali to su vrlo dobro znali da će podaci biti javni i, dakle, vrlo su svesno dali svoj potpis podrške, dakle, održavanju parade ponosa. U tom smislu, dakle, nikakvo zastrašivanje neće proći i ovo može samo da podstakne još više ljudi da daju još više podrške. Mi pozivamo nadležno tužilaštvo da reaguje pravovremeno, promptno i da na taj način pošalje poruku kako njima, tako i širem građanstvu Srbije.
Za razliku od tužilaštva, čije se reakcija još uvek čeka, članovi Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost bili su daleko efikasniji. Nakon sastanka sa predstavnicima gej udruženja, odbor je jasno podržao organizovanje parade ponosa. Meho Merović, član ovog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da država ima obavezu da spreči svako nasilje ekstremista.
Ne sme niko u ovoj državi nikome da preti, a pogotovo ne smeju te pretnje da se ispostave kao tačne u slučaju da bi neko mogao da bude jači od države. Dakle, država Srbija mora da pokaže da je jača od svih nasilnika i od svih ekstremista i ja očekujem već sada brzu reakciju nadležnih organa povodom pretnji. Mi moramo biti svesni da smo različiti i moramo da poštujemo tuđu različitost. Samo tako ćemo poštovati i sami sebe i sve ono što pričamo i u što se zaklinjemo, a to jesu evropske vrednosti i put ka Evropskoj uniji.
Na sajtu sa kog se organizatorima parade ponosa preti stoji imena javnih ličnosti koja su podržavala ovu, ali i paradu ponosa koja je trebalo da se održi prošle godine. Jedna od njih je slikarka Biljana Cincarević, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da se uprkos pretnjama ne plaši za svoju sigurnost.
To je jedna grupica ljudi, ekstremista, koja pokušava da svoje ideje i svoj koncept života i budućnosti naše zemlje prebaci na sve nas. Ali naravno neće uspjeti zato što neumitno mi ulazimo u Evropu i krećemo napred i ne vraćamo se više tim nekim nazadnim idejama i stavovima koji oni dalje propagiraju. Tako da mislim da ovog puta država radi pravu stvar i da će ona biti tu da zaštiti sve učesnike parade ponosa. I ako želite da budete slobodni, nemojte s tom svojim slobodom da ugrožavate druge i to Ustav treba da nam garantuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I na kraju još jedno podsjećanje na važnije vesti. Tadić, odluka Međunarodnog suda teška za Srbiju, nastavljamo bitku za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Sejdiju, odluka suda daje Kosovu pravo da bude država i otvara put za nova priznanja. Danas vanredna sednica vlade, analizirat će se mišljenje Međunarodnog suda pravde. Hillary Clinton pozvala sve države koje to nisu da priznaju Kosovo. Ruski stav protiv nezavisnosti Kosova ostaje nepromenjen. Odluka Međunarodnog suda pravde bez uticaja na Slovačku. Pojedine odredbe zakona o informisanju neustavne presudio Ustavni sud Srbije. Danas vruće, temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić i prijatan dan.